I vores beskedne hjem på to værelser i et bjælkehus i den fjerneste afkrog af Sibirien hang der et landkort over alle lande i Europa i hver sin farve. Allerede da jeg var 5-6 år gammel, kunne jeg pege på hvert enkelt land, sige navnet og fortælle, hvad hovedstaden hed. Jeg husker mine forældres stolthed over min præstation og min egen glæde ved at kunne smage på navnene og på den måde tilegne mig lande og byer og bilde mig selv ind, at jeg var ude at rejse fra land til land, fra by til by. Med de meget begrænsede muligheder for underholdning derude, var Europakortet en fribillet til drømme og rejse på kontinentet. Og det gav mig tidligt en sans for geografi og landegrænser. Jeg var født i Sibirien, som europæer. Jeg blev en omfartende en af slagsen. Min første europæiske drøm gik i opfyldelse, da jeg sammen med min familie kom til Danmark og blev københavner, dansker, europæer. Siden rejste jeg ud som voksen for at opdage Europa og de steder, som jeg som barn havde lært at kende som former og farver på landkortet i det sibiriske bjælkehus. Der gik mange år, før den identitet kunne omsættes til en mere bevidst stillingtagen efter folkeafstemningen i 1972 om medlemskabet af EF, som fællesskabet hed dengang. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl. Jeg var europæer om en hals og var overbevist om, at medlemskab af fællesskabet var det eneste, der tjente Danmarks nationale interesser. Lige siden har jeg været en overbevist tilhænger af Danmark som EU-medlem. Intet alternativ i den moderne verden. Ingen vej udenom. Og selvom der i årenes løb har været en del bølgegang om medlemskabet, vil jeg tro, at et klart flertal af danske vælgere går ind for Europa. Med 27 medlemslande udgør EU samlet verdens anden største økonomi efter USA. EU er en central spiller i den globale økonomi og i international handel. Men i de senere år er der i takt med øget spænding kommet mere opmærksomhed om EU's rolle og betydning, når det drejer sig om sikkerhed og beredskab.
If you are asking me, no matter what will happen in US, Europe has to be able to do more.
Der er større fokus på EU's forsvarsevne og muligheder for at varetage sine egne sikkerhedsinteresser i et verdensbillede, der er under dramatisk forandring.
Governments like the one in Denmark increasing what we are spending on defense and security, and I think
valget i USA med udsigt til Donald Trump som præsident igen har intensiveret debatten om EU's muligheder for at tage vare på sine egne sikkerhedsbehov.
We have to be capable of doing more in Europe, also when it comes to Ukraine, but also when it comes to our own security.
Does that mean that if we don't pay, you will not protect us from Russia? It used to be the Soviet Union, now it's Russia.
I sin første embedsperiode truede Trump med, at USA ville trække sig fra NATO.
I said, that's what it means.
Man ville ikke komme sine allierede til undsætning.
I will not protect you under any form. You will not be protected.
Hvis ikke de betalte deres andel til NATO's forsvarsberedskab. USA vil ikke være Europas gavebåd. Men det er ikke kun et spørgsmål om den utilregnelige Trump. Stormagten Kina bliver større og større og fylder stadig mere i USA's politiske univers, mens Europa krymper. Europæerne taler fortsat om en selvstændig europæisk hær.
Der letzten Jahre, wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen.
Men det er mest snak og ønsketænkning, selvom der er et klart flertal blandt EU-borgere for at føre en fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. Det kniber med implementeringen uden den amerikanske storebror. Med Putin på den ene side og Trump på den anden føler europæerne sig forladt. Mere end nogensinde home alone. Mange ude i den store verden ser kontinentet som det selvfede Europa. Det er et Europa, der ikke rigtig ved, hvad det skal gøre ved sig selv i en verden i forvandling. Europas udfordring er ikke kun at finde sit nye ståsted, men at tilpasse sig og finde sig selv i en ny global virkelighed.
Fellow Americans, our movement is far from over. In fact, our fight has only just begun.
Imperierne er faldet, og tiden er ikke til erobringstogter. Tiden er til at tage vare på sig selv og i højere grad til selv tage sig af Europas sikkerhedsinteresser. Storebror er der stadig.
We will make America powerful again.
Men storebror har fået travlt med sig selv.
We will make America wealthy again.
Og er ved at ændre signaler og dagsorden. Det er en del af den nye virkelighed.
And we will make America great again. Thank you, Ohio. Thank you.
Men Europa har også andet at beskytte end sine sikkerhedsinteresser. Det gælder om at beskytte de grundværdier, som Europas liberale demokratier er baseret på. Det 21. århundredes første kvarte århundrede har vist, at demokratierne er skrøbelige. De har afsløret demokratiets paradoks. Demokratiet kan bruges til at afskaffe demokratiet. Vi står midt i en proces, hvor man kan se, at en ny spilfordeling er ved at tage form. Den amerikanske omsorg med atomparaply og viljen til at komme europæerne til undsætning er en del af fortællingen om det transatlantiske forhold i det 20. århundrede. Holder det også nu? Det 21. århundrede har en anden lyd, en anden smag, andre værdier og andre spilleregler og en ny rollefordeling. Vi lever i en opbrudstid. Vi lever i en krigstid. Jeg hedder Samuel Rachlin og er vært på Krigstid, som i den her episode fokuserer på Europa. Det kontinent, som selvfølgelig står helt centralt for os europæere, men som jo også på godt og ondt har været med til at forme civilisationen og påvirke udviklingen langt borte fra Europas kyster og grænser. Man kan med god grund sige, at Europa gennem historien har stået fader til meget af det, der har skabt og formet den vestlige civilisation. Kultur, politik, religion, videnskab, økonomi, dannelse og uddannelse og tænkning. Jeg vil i denne episode fokusere på, hvordan Europa klarer sig i den krig, der snart går ind i sit fjerde år. Hvordan har Europa positioneret sig i forhold til Rusland og Ukraine? Hvordan håndterer vi krigens udfordringer, og hvilke trusler er vi selv udsat for? Er det nu, vi har brug for vores egen Europa her? Er det en test af vores beredskab, og har vi overhovedet evnen og viljen til at klare os i en krig og krise, som den vi står over for nu? For at tale om alt det, har jeg inviteret en af veteranerne i dansk politik og har ham med på en telefon, så han kan hjælpe os med en status på den aktuelle situation for Europa og Danmark og med at forstå de udfordringer, krigstiden byder på. Det er tidligere udenrigsminister, miljøminister og i generationer en topfigur i det konservative Folkeparti, Per Stig Møller. Og jeg tror, han nok må have hørt det før, men jeg har ikke svært ved at sige, at det er the grand old man i dansk udenrigspolitik, der er min gæst i dag. En politisk figur og en tænker, der i årtier har sat sit præg på dansk udenrigspolitik som politiker, minister, forfatter og tænker. En konservativ insider kalder Per Stig Møller for en af sin generations mest markante konservative tænkere. Et intellektuelt fyrtårn med evnen til at perspektivere tidens udfordringer og med den viden, der skal til, for at se samtiden i en historisk sammenhæng. Og velkommen til Per Stig Møller, og lad mig med det samme lægge ud med at spørge dig, Per Stig. Hvis du skulle lave en tilstandsrapport over Europa i dag, hvordan vil den så se ud?
Jamen altså, det ser jo rigtig trist ud for Europa, fordi vi taler om the West against the rest, men det er jo faktisk the rest against the West. Vi er fra en position, og en selvovervurdering og hybris, at vi røget over en situation, hvor vi nærmest er sort på, der er gået i kulkælderen. Så altså, alt er ikke løbet fra os, men det er lige ved at løbe fra os.
Ja, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men hvordan er vi endt her?
Det er et stort spørgsmål, men det er også et meget, meget vigtigt spørgsmål. Fordi altså, vi har jo i virkeligheden haft alle kort på hånden. Og vi har tabt dem ikke engang. Vi har tabt dem ud af hånden selv. De er ikke engang slået ud af hånden på os. Altså omkring år 2000 står vi jo på toppen. Jeg anbefalede på det tidspunkt, at amerikanerne i Italien skulle holde i lokale i kongressen, ikke nede i kongressen, at de skulle se at få lavet den nye verdensorden, mens de stod alene på toppen. Det ville de ikke gøre om 10 år, så Det gjorde de jo ikke. Brzezinski, han gav mig sin bog The Second Chance, og sagde, at det var også hans synspunkt, at bogen drejer sig jo om, at man har kun én chance til for at præge verden. Det gjorde USA ikke. Og det betyder så, at nu Kina er jo kommet op for Rusland, og nu er det faktisk en øvrige verden, vi overhovedet ikke accepterer, at vi præger verden mere. Og det var, kunne vi jo have gjort for 20 år siden. Det kan man bare ikke, fordi verden står ikke stille, og Europa har de sidste 10 år intet øvet politisk foretaget sig, som skulle styrke vores position. Afrika er glidet fra os. Jamen, hvad er det dog for noget? Vi havde alle kort på hånden i Afrika. Nu handler det mere med Kina end med Europa. Lige syd for os, Latinamerika, vi lavede en kolossal masse frihandelsaftaler i 00'erne med Latinamerika. Jamen, hvad er vi fuldt op med, at Kina i dag har større handelsforbindelse med de fleste latinamerikanske lande, end USA og Europa har. Altså halvt øje. Hvor meget kan man sove, så regner man stadig på toppen.
Ja, jeg skulle lige til at spørge dig, har vi lænet os for meget tilbage og er faldet i søvn?
Ja, og så har vi jo, og så har vi også været meget, meget beskæftiget os selv, ikke? Altså, vi har været meget beskæftiget i Europa med kommissionen og få den til at fungere. Vi har været meget beskæftiget med for ministerrådet til at fungere. Du kan bare se i dag, hvordan det ikke fungerer. Vi har Georgien, vi har Ursula von der Leyen, som holder en fremragende stærk tale om, at vi skal ikke acceptere valgsvinden i Georgien. Og ind rejser så formanden for EU, formandslandet for EU, Ungarn med Viktor Orbán i spidsen til Georgien og hylder de russiskvenlige sejre. Altså, hvordan kan vi blive taget alvorligt?
Per, jeg ved ikke, om lærergærningen står på dit CV, men alligevel så vil jeg gerne spørge dig, hvilken karakter vil du give Europa på en skala fra 1 til 10 i dag?
Jamen, det er lidt forskelligt. Ministerrådet kan jo ikke give andet, og det er jo ikke, fordi Mette Frederiksen er dårlig, eller det er det jo ikke. Det er jo konstruktionen, fordi de kan jo ikke stille noget op med Orbán, så jeg vil ikke sige, hvis jeg giver 3-tal, så vil Mette Frederiksen få 3-tal. Nej, hun har jo kæmpet fint og det bedste, hun kunne, og jeg kan da sætte mig i situationen, jeg har selv siddet der i 10 år, så vi kan jo ikke forlange, at de fornuftige spillere i ministerrådet kan løse det problem, at man ikke kan få Orbán til at opføre sig ordentligt. Og desuden har han jo fået støtter i Østrig nu og i Slovakiet, så det bliver jo sværere og sværere. Det vil sige, Europa får vanskeligere og vanskeligere ved at træffe væsentlige beslutninger i forbindelse med verdenskriser. Fordi Østrig-Ungarn er jo genopstået, ikke? Og det lagde sig jo i sin tid mellem Rusland og Vesteuropa. Så der lagde sig igen.
Så du holder tilbage med en karakter?
Ja, fordi det er jo forskellige præstationer, ikke? Altså, Orbán er jo en skandale, hvis han gik i skolen dengang. Jeg gik i skole, så jeg gik ham slet. Fordi han er bare destruktiv. Altså, du kender godt de typer i klassen, der bare prøver at ødelægge, og det overhovedet fungerer i klassen. Og Orbán, han vil jo bare til at forhindre, at det fungerer i Europa. Det er også så Putins ønske, at det ikke skal fungere i Europa. Men det kan jeg jo ikke brejde med det. Frederiksen, der gør alt, hvad hun kan, og andre gode kræfter. Macron og Scholz, som er alle Baerbock, som alle sammen arbejder så godt, de jo kan få det til at lykkes. Men det kan man bare ikke, hvis ikke man får styr på det her udenrigspolitiske arbejde i EU. Altså Ursula von der Leyen gør det jo så godt, som hun nu kan. Og Kasia Kallas, som bliver den nye udenrigsrepræsentant, og det trænger vi sandelig også til en ny repræsentant der. De har været meget svage repræsentanter, vi har haft i årevis. Og så kommer hun ind, og det har jeg meget tillid til. Der får man et stærkt hold. Og jeg har også håbet på, at Vestager så var den tredje, der var der, for så havde hun meget, meget stærk trekantsdynamo i ledelsen. Det blev det så ikke, men så har vi de to kvinder der. Så der kan der et håb forud med, at der er nogle stærkere kvinder, der begynder at kunne slå det igen. At alle må kunne se, at vi kan ikke gå fremtiden i møde med den måde, det fungerer på i det europæiske råd. Fordi vi er jo sat uden for totalt indflydelse.
Men du sagde, at nutidens europæiske ledere skal samle en masse op. Er det ligesom du og din generation af europæiske ledere skulle samle op efter den kolde krig? Da I skulle til at samle Europa og finde nye veje, er det ikke en værre situation, vi står i dag med krig i Europa?
Jo, det er jo fordi vi samlede Europa. Altså, hvis jeg skal se selvkritisk på det, jeg mener stadig, at vi gjorde det rigtigt i 2002, da vi fik udvidet med de der lande, der blev udvidet med på det tidspunkt. Men det blev en kæmpe udvidelse til sidst, blev 12, ikke? Da Rumænien og Bulgarien kom med. Altså, ja, der sagde Giscard d'Estaing og Helmut Schmidt dengang, nu går EU i stykker, for det er blevet for stort. Men og det er også rigtigt. Der er jo kommet nogen ind, som aldrig skulle have været inde. Men hvis vi nu ikke havde taget mere i 2002, så havde vi jo øget hele det område med gråzoner, som Putin kooperer i. Så vi vidste jo godt, hvad vi gjorde. Vi ville jo sørge for at udvide Europa, således at Rusland ikke kunne erobre dem som gråzoneland. Du kan se, hvordan det er gået i Ukraine, nu går Georgien, fordi de aldrig kom ud af gråzonen. Så er det, at man kan blive slået ned, uden der kommer andre og hjælper en. Det var derfor, det var så vigtigt for os i 2002 at få dem med. Men jeg erkender, at vi måske udvidede for meget, og derfor skal man også tænke sig meget om med de næste udvidelser. Så man kan sige, at ja, vi har lavet en virkelig fremragende Europa, men vi har ikke sikret, at spillereglerne er gode nok.
Per Stig, vores podcast handler om krig, og den krigstid, vi befinder os i. Hvordan vil du selv beskrive vores tid? Er det før krigstid, eller er det krigstid?
Jamen, det er en krigstid. Det kan jo godt være begyndelsen til det helt store drama. Altså, jeg frygter meget, men nu sidder jeg jo altså så sort, så I det klogere stopper udsendelsen. For altså, hvis man bliver ved med at eskalere situationen med Kina, så vil den jo til sidst gå ud af kontrol. For Kina ønsker ikke den store krig, fordi så får de ødelagt deres økonomiske udvikling. De vil bare have lov til at dominere og dominere områder og områder, uden til skæmme militær magt. De vil så bruge økonomisk magt. Og det er så amerikanernes svar igen på med økonomisk slagsmål, og det har vi jo erfaring for, at de ender i en krig. Det er jeg meget, meget bange for, og der vil jeg også have lov at henvise til en samtale, der er i min bog Afgørende øjeblikke mellem Nixon og de Gaulle i februar 1969. Nixon var en stor beundrer af de Gaulle, og hans første besøg i Europa var til de Gaulle. Og der spørger han så de Gaulle under middagen, hvad skal jeg stille op med Sovjetunionen? Det var dengang den store trussel, nu er det jo så Kina. Hvad skal jeg stille op med Sovjetunionen, siger han til de Gaulle, og så siger de Gaulle, ja, vil du have krig? Ah, det vil Nixon jo helst ikke. Nå, hvis ikke du vil have krig, så skal du deeskalere, så skal du ikke eskalere. Og det er derfor, han så tog til Kina, og han brød alliancen mellem Rusland og Kina. Og det var jo utrolig vigtigt, at han fik brudt den alliance, for det betyder jo så pludselig, at den kolde krig ændrede totalt figur. Og nu er det jo så lykkedes til gengæld Trump og Biden at få klasket Rusland og Kina sammen igen. Ikke? Det er jo ikke den klogeste form for diplomati.
Men det kan vel ikke bare være et spørgsmål om ledere, de ledere, der er ved magten, og de ledere, der sætter musikken, og der vælger musikken i dag, det er vel et spørgsmål om, at vi egentlig ikke rigtig har været i stand til at gennemskue, hvem Putin er, og hvad han står for, og at det er altså mere end enkelte politiske lederes ansvar, men et spørgsmål om en kløft, en forståelseskløft mellem Vesten og Rusland, der altid har eksisteret, men som vi ikke har været i tilstrækkelig grad opmærksomme på.
Det er fuldstændig rigtigt. Russerne glider nu ned i det store russiske hjulspor, hvor de altså ligger, den plejer at ligge. Og hvis de har tabt et område, så ligger de lavt, indtil de har en mulighed for at snuppe det tilbage igen. Sådan har det været siden 1709. Og det er det, der sker lige nu. Kina, de er kommet tilbage med riget i midten, altså omkring over 1800 havde de 25% af verdenshandlen, der har de igen nu, så nu siger de jo bare, jamen situationen er jo normal, ikke? Så du har fuldstændig ret, der er en masse trends, som så lederne kan dæmpe eller accelerere, men der er trends, og de trends, det er jo dem, vi ser også med religiøse. Der er det jo Huntington allerede der i 97 skriver, at det bliver konflikten med islam og med den russisk-ortodokse kirke, som kommer til at præge vores tid.
Ja, men man kan jo ikke sige, at vi ikke kender Ruslands historie og fortid og i år gennem århundreder, og der er jo et mønster, der lyser på lang afstand. Alligevel har vi som systemer og som politiske ledere ikke været i stand til at gennemskue det og se, hvem og hvad Putin er.
Jamen, det er det. Det var jo også naivt. Det var jo meget naivt, da Bush for eksempel siger, at han så en sjæl lige nu. Var det ikke det, han så sjæl?
Jo, han kigger ham dybt i øjnene.
Det er derfor Biden i den der bog, som lige er kommet, ikke? Der citeres Biden for at sige til Putin, der er overhovedet nogen sjæl i deres øjne. Og den spiller selvfølgelig på Bushes udtalelse der fra 2001, eller hvornår det var. Ikke? Altså, det var jo hammeren naivt. Du havde også Hillary Clinton, som står med Lavrov, efter de har lavet Georgien, og trykker på reset-knap.
Ja.
Jamen, i verden er det for noget. Ja. Da vi så havde et udenrigsministermøde med en i FN, hvor altså alle de transatlantiske udenrigsminister er samlet, og så den amerikanske udenrigsminister holder sig på åbningstalen om, hvordan verden ser ud, så sagde hun, aldrig har vi haft så godt forhold til Rusland, som vi har nu. Og vi sad alle sammen og kiggede på hende, der var ingen natur at sige noget til hende, så trak jeg hånden op i vejret, for jeg var jo ældste minister, og jeg havde siddet længst, så måtte jeg jo bryde isen. Og så siger undskyld, at det er gået fuldstændig forbi USA's opmærksomhed, at Rusland faktisk invaderede Georgien. Så kan man ikke sige, at man aldrig har været bedre forhold. Så naivt var det.
Jo, men man må jo til Bidens forsvar sige, at da han i et interview blev spurgt om han mener, at Putin var en killer, en morder, så sagde han, ja, det mener jeg.
Ja, men det gjorde Hillary ikke, og det gjorde Obama ikke, vel? Fordi Hillary trykker på reset-knappen, og Obama, han gør jo ikke noget for 2014, hvad Biden jo også er utilfreds med. Altså, da de går ind i Krim, der reagerer Amerika jo også bare småt, ikke? Og derfor har man troet, man kunne komme til, at Putin kunne man snakke med, ikke? Ligesom Margaret Thatcher gjorde med Gorbachev, hvor hun siger, den mand kan man lave business med. Det havde hun jo også ret i, det kunne man. Men det kan du ikke med Putin. Man kan så sige, at Putin reagerede, fordi vi ikke tog imod hans tilnærmelser. Sådan når vi nogen udlægte. Ja. Det kan også være, at han hele tiden havde den store russiske ambition. Ja. Det sidste tror jeg, det er rigtigt.
Ja. Det tror jeg også, fordi det er det, amerikaner, eller det man på engelsk kalder tongue in cheek. Jeg tror aldrig, man har kunnet stole på ham over en dørtærskel.
Nej, det tror jeg heller ikke. Derfor kan også have døde øjne. Når folk siger, at man kunne læse ham, så kan man ikke læse ham. De par møder, jeg havde med ham, der bemærkede jeg, at de totalt døde øjne. Altså, der er ingenting, du kan læse på ham. Det er så et kunststykke fra hans side at se så utilnærmelig og ufortolkelig ud, men det gør han altså også. Så du kan hverken se en sjæl eller ikke se en sjæl. Altså.
Men kan man sige som konklusion på den her del, eller det her afsnit, at vi ligger, og du mener, at vi ligger, som vi har ret?
Ja, det er der jo ikke tvivl om. Det er der jo ikke tvivl om. Vi er ikke ret godt nok. Vi er ret tjusket. Altså det kan man så sige, jeg var med til. Men jeg var nok lavet for 2002. Men jeg var stadigvæk for ikke at efterlade gråzoner i Europa, så jeg kan vide, at stadigvæk det var rigtigt. Og så kan man jo ikke vide, hvordan landet udvikler sig senere. Og det er jo så der, vi ikke har sørget for at stille nogle hegnspæle op, som kunne begrænse måden, Europa kan skride ud på. Fordi der er jo, som jeg har sagt flere gange, intet at kritisere de fleste ledere for. Men de er altså offer for Orbans tyranni, ikke? Og har ikke nogen mulighed for at stille noget op overfor det, før vi får lavet nogle nye regler. Så man kan sige, at vi havde alle kort på hånden, men vi tabte dem. Vi tabte dem ud af hånden. Og nu vil det være meget varsomme med at udløse en verdenskrig, for jeg er ikke sikker på, at vi kan vinde.
Jeg vil gerne rykke tilbage lidt til Europa og vores europæiske redelighed. Europæerne har jo i årevis diskuteret, om der skal være en selvstændig EU her. Det er for det meste blevet ved snakken, som det ser ud nu. Ikke? Skal ikke, og det er jo mest blevet til ikke. Hvordan ser du på det?
Ja, det afhænger meget af de valg, der kommer i USA den 5. november. Ikke? Altså, får vi en demokratisk sejr, så vil jeg også tage det roligt. Men hvis nu USA selv slikker dem, så er vi jo på herrens mark. Og der er det jo altså på en eller anden måde, hvis vi siger, at vi laver NATO i to ben, så vil det europæiske ben jo også skulle være stærkere. Og så vil det også være i stand til at kunne klare sig selv, hvis det viser sig, at NATO ikke påtager sig opgaven. Der er jo ingen, der siger, at NATO skal påtage sig med opgave. Altså fra artikel 5, at den afgør man jo selv, om man vil tiltræde eller ej. Og det er jo ikke sikkert, at der er ikke automatik i den. Og der er det jo meget, meget vigtigt for os, at selvom der er Brexit og Storbritannien er forsvundet, altså vi er nødt til at have en forsvarsaftale, altså det europæiske ben, hvor USA, England, Storbritannien er en del af det kontinentale forsvar. Fordi uden det britiske element ved kontinentet jo ikke en stor chance over for Rusland. Så jeg mener bestemt, at vi skal ud. Vi havde jo Vestunionen, den blev så ikke til noget. Men vi kan spille på det med to ben, som også USA jo går ind for, fordi de vil have, at vi skal lægge flere penge. Men det betyder, så kan vi altså også få det styrket, det europæiske ben, så det måske kan sparke, hvis det viser sig, at det andet ben ikke rører på sig.
Hør lige her, at du var inde på det med Trump. Hvis det nu bliver Trump, som der jo mange, der er mange, der tror, det kan blive, tror du så på, at vi vil se den form for tilnærmelse mellem ham og Putin, som vi så tilløb, mere end tilløb til i hans første periode? Og der er spørgsmålet, hvad vil det betyde for os i Europa? Hvordan skal vi positionere os? Hvilke konsekvenser kan du forudse, at det kan få? Det er hypotetisk en uges tid endnu, men hvad tror du?
Jamen, det er da meget, 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 meget væsentligt at få genovervejet det der, så man har en plan B, hvis det sker, som du siger. For det sker jo. Altså for det første bliver han præsident, for hvis han kun får en lille nederlag, så vil han jo klage hele vejen op til højesteret. Det er jo allerede sat i system, at de er klar til det.
Og
så
ja, der bliver kaos.
Ja, så udnævner på højesteret ham, ikke? Så kan man herrige skal vinde en jordskredssejr, som ikke kan diskuteres, for at hun bliver præsident. Kan den diskuteres, så gør højesteret ham til præsident. Og så laver han en aftale med Putin, for han vil jo vise, at han hurtigt kan lave fred. Og så skal han, altså han lavede jo også den aftale med Taliban. Det var jo ikke Biden, der lavede aftalen med Taliban. Han udførte den bare klodset, men det var ikke ham, der lavede den. Det var jo fuldstændig håbløs aftale, Trump lavede med Taliban, og han synes, han var en kæmpe fredsmager, fordi han lød Taliban få det, som Taliban ville have det. Nu lader han så Putin få 20% af Ukraine. Det gør han. Og så siger han til Zelensky, men vi støtter stadigvæk jer, men det her, det mener vi skal være afslutningen, og vi giver jer ikke flere våben. Bang.
Ja.
Så bliver det afslutningen på det. Og så er det jo så spørgsmålet, kan man så holde og styre Putin? Nej, den store russiske drøm, det indbefatter Estland og Letland. Også lidt Finland, men det tror jeg nu ikke bliver realistisk. Men hvis NATO går lidt i opløsning, så vil han teste os ved Estland og Letland.
Men der tror, hvad tror du, altså det der med Europa-hæren, det vil jeg gerne have dig til lige at tage op direkte. Er det en reel mulighed, eller er det bare ønsketænkning og spilfægteri?
Nej, ja, det er det for øjeblikket, Samuel. Det er det. Men det bør det ikke være. Altså, vi bør se det på det her som to ben. Det betyder, at vi forlader ikke USA, men hvis det amerikanske ben ikke sparker til bolden, så skal vi være i stand til at sparke til bolden. Altså, det er det, der pakker artikel 5 er ikke automatisk. Man kan sige, at det føler vi ikke. Vi føler ikke, at situationen er sådan, som vi bør komme. Og det kan du risikere med Trump, fordi han vil, det har Barnes jo også sagt, at vi vil koncentrere os om Kina og ikke Europa. Ikke? Så vinder Trump, så får du 12 meget, meget grimme år for Europa. Fordi så får du først 4 år med Trump, og så får du 8 år med Barnes. Eller også får du 8 år med Trump, fordi højesteret så siger, jamen, det er 2 sammenhængende perioder, man må have. Og det er jo så 2 sammenhæng, som tager 8 år i stedet for 4. Der er jeg lagt op til en kolossal masse numre. Så har du altså 12 hårde år foran dig, hvor du ikke kan ane, hvor den eskalerer hen. Så Europa er nødt til at gentænke sine muligheder for selv at reagere diplomatisk, geopolitisk, og selv at måtte reagere militært. Og derfor er det nødvendigt, at vi får styrket det europæiske ben, og det vil sige derved også alliancen med Storbritannien.
Jo, men altså, hvordan ser du på Trump? Altså, hvor meget betydning har han? Jeg tror selv ikke, at han som person har meget at give af som udenrigspolitisk tænker eller ideolog. Der er folk bag ham, og det der vi ser, det vi har set i hans første periode, er jo udtryk for nogle trends med, at USA bevæger sig væk fra Europa. At Europas betydning i i den amerikanske prisme, i det amerikanske prisme bliver mindre og mindre, mens USA fokuserer mere og mere på Kina. Så Trump eller ikke Trump, så er USA på vej væk i en anden retning fra de transatlantiske relationer, der har præget forholdet i hele efterkrigsperioden. Så vi er på vej ind i en ny epoke, hvad enten vi kan lide det eller ej, og hvad enten det er Trump eller ej.
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Derfor skal vi også smide wire ud, så vi fastholder USA, så vi prøver at trække sig væk fra os. For det er jo et trend. Det bliver sværere og sværere at vinde valgene som præsident, hvis du siger, at du vil ind og slås for Europa. Det var jo svært nok for Roosevelt. Han var jo sikkert ikke ved at genvalg 1940, hvis han havde sagt, at han ville gå ind i den europæiske krig. Han lovede jo dengang, han ikke ville gå ind i den krig. Og da Wilson i 1916 bliver genvalgt, så lovede han jo også, at han ikke ville gå ind i 1. verdenskrig. Altså, det ligger jo også dybt, nu selv de dybe trends. Ja, det ligger også dybt i den amerikanske trend, at man ikke vil involveres i europæiske krige. Og det er der, det blev man så trukket ind i. Men de blev trukket ind i de 2 krige, 1. og 2. verdenskrig. Det var jo ikke nogen, de gik sådan syngende ind i. De blev jo trækkes ind, og de måtte trues ind. Og derfor er de vendt tilbage til det gamle julespor, hvor de er isolationister, eller kun har deres egen nærinteresser. Og deres nærinteresser er altså stillehedet nu, ikke? Og ikke Europa. Og det er der, vi så skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, at de bare skrider. Man kan jo også prøve at smide wire ud og se, om den kan holde.
Per Pasti, du nævnte din egen bog her for kort tid siden, De 4 isbjerge fra 2018, tror jeg det var. Den handler om demografi, om økonomi, økologi og demokrati. Hvis du skulle opdatere den i dag, 6 år senere, Hvad vil du revidere eller opgradere i det billede, du tegnede dengang?
Intet. Desværre er det jo blevet, der står der. Den forudser jo også en russiske reaktion, ikke? Den forudser en kinesisk reaktion. Så nej, jeg vil ikke lave noget om. Jeg vil jo selvfølgelig gøre lidt mere ud af krigene, fordi krigene er jo altså også et globalt selvmord, fordi altså, krigene gør jo, at vi ikke får råd til at løse klimaproblemet. Vi sidder og kaster milliarderne ud for at slå hinanden ihjel. Mens bliver krigemet, der er mere og mere værre og værre. Og så må det jo også belaste, når vi tæller om CO2. Altså, jeg har ikke set nogen beregninger for, hvor meget belastning af atmosfæren, der er af en krig, men der må sandelig være en kraftig belastning af atmosfæren. Og samtidig altså pengene, som så bliver brugt til raketter og granater, i stedet for klimatilpasning og beskyttelse mod havvandet og alt det der, ikke? Altså, der er et langsigtet problem, som bliver værre og værre, fordi vi render rundt og slår hinanden ihjel.
Og et af emnerne i din bog, det var jo demokratiet. Hvordan har du det med demokratiets tilstand? Er det noget, der bekymrer dig?
Ja, det er det. Jeg har netop udsendt en bog, der udkom i mandags, der hedder Tanken er fri, men sandheden er ildehørt. Og den beskæftiger sig med, hvad er det, der præger den moderne verden i tænkning, altså i politik og beslutningstagning. Det er jo nogle helt andre medier, end det var, da du og jeg var unge, eller bare for 20 år siden. Det er de sociale medier, det er nettet, det er influencers, og det er sådan, at man lever i ekokammer, og man holder sig med Facebook-grupper og får sin viden derfra. Og det vil sige, det jeg skriver i bogen, det er, at alle har deres egen sandhed. Men når enhver har sin egen sandhed, så er der ingen sandhed. Vi er på vej ind i et nyt samfund, jeg kalder post-truth society. Der er det jo så spørgsmålet, jeg kan ikke fortælle dig, hvilken styreform det ender med. Jeg er ikke profet, men jeg kan sige, at det ender med en anden styreform. For hver eneste gang, der har været revolutioner inden for kommunikationsteknologien, lige fra skriftens opfindelse og bogtrykkerkunsten og radio og fjernsyn, så har det altid ændret styreformerne. Så det ville være mærkeligt, om de her meget, meget ændrede kommunikationsformer, vi har fået nu, ikke ændrer styreformen. Du kan også se Amerikas Trump. Ja, han sørger lige for at sørge for at ændre retssystemet, så højesteret gør, som de får skid på. Men han sørger også for at få fat i det største netmedie, nemlig Musk's, som han så kan bruge til at twiste sandheden. Altså al den løgn, som Big Brother lever på i 1984, hvor alting er vendt på hovedet. Det er det, du oplever nu i USA med Trump. Det er Big Brother-mentaliteten, du har hos ham. Så derfor, demokratiets tilstand er ikke for god. Det er også rødstrygende, men nedadgående. Men, fortvivl ikke. Vi må bare sige i øjnene, at den nye måde, vi kommunikerer på, må nu kræve nogle andre former at lave politisk samvær på, civilsamfund på. Og det må vi udvikle, og så kan vi stadigvæk redde demokratiet. Det må bare til at fungere på en anden måde.
Folk i din omgangskreds, som jeg har talt om før, og som jeg har faktisk talt med, inden vi mødtes her i studiet, siger, at din grundholdning er optimistisk. Selvom du her i dine konklusioner og analyser ser ret dystert og mørkt på den virkelighed, vi står i, og med god grund, synes jeg selv, på den virkelighed, vi står i dag. Men jeg vil gerne her afslutningsvis spørge dig, hvor ser du den sprække i tiden, der lader lyset og håbet slippe ind?
Ja, altså, jeg vil sige, jeg har det lidt som uden sammenligning George Orwell. Jeg spurgte om det samme en gang, hvor han sagde, at jeg er pessimist på kort sigt og optimist på lang sigt. Mm-hmm. Og 1984, der har du altså også Big Brother-samfundet, men det er faktisk pointen af at øge tillægget, at det er brudt sammen på et tidspunkt efter 1984. Så pessimist på kort sigt, der er ikke ret meget at være optimist på kort sigt for. Men jeg tror altså, på lang sigt, så må det blive rettet op igen. Vi må bare se at få fundet ud af, hvordan vi får ansvarliggjort disse forskellige medier. Hvordan vi igen får skabt fælles platformer, så vi ved, hvad vi taler om, når vi taler med hinanden, i stedet for alle de ekokamre. Det må være muligt at få civilsamfund og politiske samfund til at fungere igen på demokratiske præmisser. Det bliver bare en anden form for beslutningsproces. Jamen her, gud, i dag er der kun 3% af befolkningen, der medlemmer af vælgerforeningerne. Det er dem, der har monopol for at opstille folk. Altså, det går jo heller ikke i længden, for hvor så repræsentativiteten er inde. Så vi skal jo til at se på, hvordan vi træffer vores beslutninger.
Jamen, der fik du tændt et lille lys, og som man siger på engelsk, demokratiet dør i mørke, og jeg er glad for, at du her mod slutningen af vores samtale fik tændt et lys.
Ja, der er et lys for enden. Det blaffer for enden af tunnelen.
Tak skal du have, Pasti. Det var en fornøjelse.
Tak for det. Det er altid en fornøjelse at møde dig.
Hvad jeg hæftede mig ved i samtalen med Per Stig Møller var dybden og bredden i hans analyse og fremstilling. Baseret på hans historiske indsigt og hans personlige erfaringer i forreste linje på de diplomatiske og politiske frontlinjer i tiden efter den kolde krig. Han var med, da det nye Europas fremtid blev forhandlet og formet. Det var spændende at høre om hans iagttagelser og resonemanger fra første parket. Jeg kan ikke sige, at det kom bag på mig, at Per Stig Møller havde så dyster en vurdering af den aktuelle situation. Den er bestemt ikke opmuntrende, og jeg deler hans vurdering. Men det siger sig selv, at det gør indtryk på mig, når det kommer fra en insider med så indgående kendskab til, hvad der er foregået og hvad der er på spil i dag. Han er både en historiker og en, der har haft fingrene helt nede i den diplomatiske og politiske mur. Det er der ikke mange på vores breddegrader, der har. Fremtiden for EU og Europa bliver op ad bakke på kort sigt. Vi var enige om, at vi ligger, som vi har ret, og ikke har været gode nok til at styre udviklingen og sige fra over for folk som Putin og hans ligesindede. Det har en pris, som vi betaler for nu, men jeg håber, at vi vil være i stand til at forskåne fremtidens generationer i at betale for de fejltagelser og det svigt, der har bragt os i den situation, vi står i dag. Det, der stod stærkest i Per Stig Møllers analyse, efter min mening, var hans kritiske vurdering af den manglende forståelse for, hvem Putin er og hvad han står for, og hvad han har gjort til Ruslands langsigtede strategiske mål, nemlig at gennemtvinge en ny verdensorden og genrejse Rusland som en global stormagt. Jeg ligger helt på linje med Per Stig Møller og ønsker, at det aldrig vil ske. For det ville betyde, at mørket ville sænke sig over Europa og hele det demokratiske Vesten. Hvis europæerne kan tage sig sammen, kaste tvivlen af sig og udnytte deres fulde potentiale på næsten alle områder, er der ingen tvivl i mit sind om, at vi vil vinde det opgør med autokraterne og alle de mørke kræfter, der er på spil i dag. Men vi skal gøre op med illusionerne og lægge mageligheden på hylden. Intet vil komme af sig selv. Per Stig Møller har et dystert syn på samtiden, men er optimist på den lange bane. Også her ligger vi på linje med hinanden. Jeg tror på, at de vestlige demokratier står på den rigtige side af historien. Autokraterne, kleptokraterne og tyrannerne med deres imperiedrømme står for fald. Og det var alt i denne udgave af Krigstid. Vi høres ved igen om 14 dage.